Liikuntatieteellisen seuran podcast. Tieteen ja käytännön äärellä.
Ravitsemustieteiden professori Mika Fogelholm, tervetuloa LTS-podcastin vieraaksi.
Kiitos ja huomenta, nyt on aamu.
Tätä nauhoittaessa todella on aamu ja todettakoon tässä, jotta kuulijat ymmärtävät sinun kaikki hattusi, niin yksi hattu niistä on liikuntatieteellisen seuran puheenjohtajan tehtävä myöskin, että tämä, siinä mielessä ollaan nyt kotipesällä puhumassa.
Kyllä, kyllä.
Tänään keskustellaan aiheesta ympäristökysymykset, liikunta ja urheilu, ja Jahka, oma erikoisalasi on ravitsemus, niin toki otamme siitä näkökulmasta tämän asian. Tässä viime aikoina on käyty kiivasta keskustelua maitokulttuurista ja siitä, kuinka kaura tuotteiden markkinoinnissa on käytetty tällaista hieman provokatiivistakin maitomyyttien purkamista. Lähdetäänkö siitä, kun kuitenkin urheilijan näkökulmasta tietysti tämä ravinto ja niin kuin proteiinin saaminen on hyvin keskeistä, niin taustotetaan hieman tätä, miksi Suomessa, erityisesti Suomessa, mutta varmaan löytyy muutenkin esimerkkejä maailmalta, tämä maito on niin korostunut. Mikä on historiallinen tausta?
No, historiallinen tausta Suomessa lähtee varmaan, se on vähintään toista sataa vuotta, eli pidemmällekin. Mun oma tämmöinen ravitsemushistoriallinen tuntemus Suomessa ulottuu jonnekin 1800-luvun puoleen väliin. Suomihan oli
ennen nälkävuosia.
Niin, kyllä, mutta erityisesti tietysti ehkä tuonne jonnekin 1900-luvun alkuun. Siis Suomihan oli maatalousmaa, ja Suomi oli täynnä pientilallisia, ja se mitä heillä oli vähän maata viljeltävänä ja sitten muutama lehmä, tai vähintäänkin yleensä yksi. Ja lehmä tuotti heille tietysti maitoa, ja jossain vaiheessa tietysti, kun valtiin teuraaksi, niin tuotti lihaa, mutta enimmäkseen maitoa, ja saatiin voita, ja pystyttiin tekemään viiliä ja kaikenlaista tämmöistä. Silloinhan ei ravitsemusta ja ruokavalio ollut kauhean monipuolista, että näiden lisäksi tietysti oli perunaa ja ruisleipää. Rukin käyttöhän oli aivan mielettömän suurta vielä joskus 120 vuotta sitten, kuten kaikkien viljojen käyttö ylipäätänsäkin, varmaan 3-4 kertaa verrattuna siihen, mitä tällä hetkellä on. Siihen kokonaisuuteen maidolla oli tärkeä rooli, että se toi energiaa ja se toi ravintoaineita, ja se oli sellaista, mitä pystyttiin tuottamaan niin kuin lähes kaikkialla Suomessa, ja sitä pystyttiin tuottamaan. Se oli lähiruokaa, koska useimmilla se tuli sieltä pihan navetasta. Ja kyllähän se on se, joka on tavallaan istuttanut sen ruokakulttuuriin, johon kuuluu maito, peruna ja ruisleipä.
Jos katsoo historiateoksia, esimerkiksi vaikkapa mitenkä punataustaisia sotilaita tai sotilaaksi nuoria miehiä ei huolittu Suomen armeijaan, siinä saattoi olla poliittisiakin syitä, mutta yksi keskeinen syy oli hylkäämisessä 20-30-luvulla, vielä 30-luvun alkupuolellakin se, että ne oli niin yksinkertaisesti niin ruipeloisia, huonosti ravittuja nämä nuoret miehet ja kehittymättömiä. Tämä teini-ikä oli vielä ikään kuin vielä siinä 18-20 ikävuonna paikalla vielä niin kuin tulossa, joka viittaa kaikki siihen, että ravinnot, siis ruoansaanti on ollut kovin niukkaa.
Joo, siis meillä on Suomessa on ilman muuta tilanne ollut se, että kun eihän tämä nyt mikään viljelyn keidas ole ja ruoantuotannon keidas tämä Suomi.
Minä vuosina kyllä, mutta
kyllä, mutta se vaihtelu on ollut aivan tolkutonta, ja et kyllähän se tilanne on ollut se, että yli 100 vuotta sitten oli paitsi että ruokavalio oli yksitoikkoinen, tai sen vaihtelevuus oli, se ei ollut riittävän monipuolinen, se oli myöskin määrällisesti huono. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen rupesi ehkä ruoan määrä jossain määrin kyllä ikään kuin paranemaan. Meillä oli enemmän ruokaa, mutta ei se edelleenkään ollut monessa paikassa Suomessa, ja erityisesti kun lähdettiin maaseudulle, niin ei se vieläkään kovin vaihtelevaa ollut. Ja jos vielä tullaan takaisin näihin maitovalmisteisiin, niin ensimmäiset ravitsemussuositukset Suomeen tuli joskus 30-luvulla, ja niiden takana oli muuten A.I. Virtanen hyvin pitkälti, että A.I. Virtanen on yksi suomalaisen ravitsemuksen uranuurtajia.
Kiinnostavaa.
Nobel-palkittu.
Tulee enää tuorerehusta.
Joo, kyllä. Siis Rehu on tietysti sellainen, jota Aive Rehu on sellainen, jota ihmiset muistaa, mutta hän siis oli tietysti myöskin, hän oli biokemian professori ja hän oli Valion tutkimuslaboratorion johtaja. Ja kyllähän niin kuin maito ja myöskin itse asiassa typen sidonta ja typpituotanto oli A.I. Virtasen niin kuin tämmöisiä lempilapsia. Mutta hän oli myöskin kiinnostunut ihmisen ravitsemuksesta. Kyllä hän oli niin kuin ajamassa tavallaan ensimmäisiä ravitsemussuosituksia. Ja siinä maidolla oli tärkeä rooli sen takia, että maito on todella monipuolinen ruoka ja elintarvikkeita tai maitovalmisteet ovat monipuolisia elintarvikkeita. Kyllä niillä silloin 30-luvulla oli todella tärkeä rooli ikään kuin ravintoaineiden tuojina suomalaisessa ruokavaliossa. Ja se on tietysti, se on siis osa ruokakulttuuria, se on tullut, se on historiallisesti ymmärrettävissä, miksi se on ruokakulttuuriin kuuluu, se on ymmärrettävissä, miksi se on tullut ravitsemussuosituksiin, ja koska maidossa ei ole mitään kuitenkaan terveydelle haitallista, niin ei ole ollut syytä tavallaan lähteä poistamaan tai vähentämään sen roolia ruokavaliossa. Varmaan palataan siihen, että lihan osalta ollaan niin kuin herätty siihen kysymykseen, että pitäisikö niin kuin aktiivisemmin alkaa vähentää sitä. Maidolla ei tämmöistä niin kuin painetta ei terveyspuolella erityisestikään ole ollut.
Lukien laktoosi.
Joo, mutta se ei ole tavallaan, se on totta, mutta se tietyllä tavalla se ei ole meidän terveyttä vaarannut, vaan laktoosi ei ole niin kuin vaarallinen, että se ainoastaan tuottaa vatsavaivoja niille, jotka sitä eivät voi käyttää, mutta niille on olemassa sitten taas aika paljon laktoosittomia vaihtoehtoja. Että se tavallaan laktoosi tai laktaasi entsyymin puute, eli laktoosiintoleranssi, ei ole niin kuin syy välttää maitovalmisteita sinänsä, vaan syy jotenkin valita sellaisia maitovalmisteita, jotka eivät aiheuta näitä oireita. Mutta ravitsemussuositukset siis pyrkivät jollain tavalla olemaan kiinni olemassa olevassa ruokakulttuurissa, ja syy on hyvin yksinkertainen, se on se, että väestötasolla on hyvin hankalaa lähteä ikään kuin tekemään semmoisia tavoitteita, jotka on hyvin kaukana olemassa olevista tavoista. Ja jos niin kuin sanottaisiin, että nyt ei maitoa saa käyttää tai edes, että ei tarvitse käyttää lainkaan, se olisi niin outo ehdotus, että ihmisen olisi niin kuin hyvin vaikea jotenkin assosioida itseään näihin suosituksiin. Sekin on ollut yksi asia, minkä takia ei ole ehkä ollut kauheasti tarvetta ja halua tarkastella maitoa.
Ruokahan on siis tässä nimenomaan noussut otsikoihin viime aikoina nimenomaan ympäristökysymyksenä, ja se on sitä myötä nimenomaan identiteettiasia. Suomessa on tällä hetkellä noin 1% vegaaneja, Britanniassa se on 500 000, joka on suunnilleen sama luokka, siinä on 50 000 ihmistä. Eli siis suomeksi sanottuna, niin nämä on tämmöisiä tunteita herättäviä otsikoita, ruoka menee suoraan sydämeen. Voitko selittää, miksi tämä meidän suhtautumisen ruokaan ja maitotuotteisiinkin, sen puolustamiseen ja vastustamiseen, on niin emotionaalinen kysymys? Tämä identiteettikysymys liittyy nyt tähän ympäristökysymykseen, koska se on se nimenomaan se argumentti, jolla nyt sitten, koska terveyskysymyksellä ei maitoa pysty täysin kellistämään, niin sitten maidon vastustajat ikään kuin ovat nostaneet tämän ympäristöasian. Niin miksi tämä on niin lähellä sydäntä?
No, se on siis ruoka on monille todellakin, se on lähellä sydäntä sen takia, että ensinnäkin meillä on tällä, että se koko ajan nousee enemmän lähelle sydäntä sen takia, että meillä on enemmän mahdollisuuksia valita niin kuin oman tyyppisemme ruokavalio. Tullaan takaisin historiaan, että jos oli vain tarjolla maitoa, perunaa ja ruisleipää, niin niille ei paljon kyllä tehdä niin kuin omaa sooloilua. Et siinä vaiheessa ei kukaan voinut sanoa, että alan karpata ja jätän pois perunan ja ruisleivän, koska jäljelle jää maito. Mutta nyt meillä on niin kuin kaikki mahdollisuudet periaatteessa tehdä näitä omia valintoja, ja ruoka tulee kyllä lähelle ihmistä sen takia, että ruoka tuottaa muistoja. Sehän on ehdottoman tämmöinen niin kuin muiston lähde, ja meidän tykkäämiset monesta ruuista, niin itse asiassa tietämättämmekin ne saattavat liittyä joihinkin muistoihin, vaikka jo lapsuudessa. Inhokkiruokia tai joitakin suosikkiruokia. Miksi ihmiset pitävät jäätelöstä ja sokerista ja tämän tyyppisistä ruuista? Niin se toki johtuu osittain siitä, että ihminen on geneettisesti rakennettu niin, että tietyn asti ne makeus tuntuu hyvältä. Mutta kyllähän näihin assosioituu lapsuudesta jo hyviä muistoja. Hmm. Jäätelyä ja karkkeja ei koskaan saa rangaistukseksi mistään, vaan niitä syödään silloin, kun on hyvä tunnelma, on synttärit tai ulkona on kaunis ilma ja ollaan isän ja äidin kanssa. Isä sanoo, että nyt mennään ostamaan jätskiä. Ja näihin hyvin muistoihin, että se osittain niin kun se rakentuu tämmöisistä asioista. Sitten siihen kuuluu myöskin tuo niin kun sosiaalinen yhteenkuuluvuus, että me halutaan syödä samalla tavalla kuin ne ryhmät, joissa me ollaan, ja toisaalta me syödään samalla tavalla samantapaisesti kuin ne ryhmät, joihin me kuulutaan. Jälleen jopa tietämättämme mieluummin ollaan samanlaisia kuin erilaisia, ja tämä niin kun rakentuu siihen meidän tavallaan identiteettiin. Tämä identiteettikysymys on joillakin tietysti paljon vahvempi kuin useimmilla. Että joku vegaaneilla varmasti on hyvin kova identiteetti näille vähän hiilihydraattiruokavalioille ihmisille. Kun lähdetään poikkeamaan semmoisesta keskiverrosta, niin mä sanoisin, että se varmaan se identiteetti vahvistuu. Ja juuri tällaisille henkilöille on hyvin paha lähteä sanomaan, että nyt olet tehnyt väärin tai että tämä on ihan väärin. Se on sama kuin joku lähtisi sanomaan vaikka, että miksi sulla on Jani tukka pystyssä, että ihan tyhmän näköistä toi, että sulla on tukka pystyssä, että tekisit jotain sille, mene parturiin, niin et varmaan olisi kauhean tyytyväinen. Tai joku sanoi sun vaatteesta, että ihan tyhmän näköiset vaatteet, miksi sulla on niin tyhmän näköinen kravatti päällä.
Ja kerään niitä, se johtuu siitä.
Niin, no joo, mutta kato.
Tämä on mun identiteettikysymys, joo, kyllä.
Tämä idea on niin pikkasen sama, että on monia asioita, jotka on osa meidän identiteettiä. Se voi liittyä meidän kampauksen, vaatetukseen, syömiseen. Toki urheileminenkin on suhtautuminen liikkumisenkin voi olla osa identiteettiä, auto-identiteetti. Ja niin edespäin, että ruoka ei niinku poikkea siinä, mutta se on niin paljon läsnä, että siitä tulee tärkeä asia.
Maitohan, jos ihan väärin muista, niin oli jopa propagandatoimiston nimellä ollut maidon edistämisviestintäyksikkö. Jo peräti 30-luvulla on tietysti propagandan sanan merkitys oli vähän toinen.
Niin, me just sanoa, että silloin propaganda oli suurin sama kuin viestintä, mutta nyt se on suurin piirtein niin kuin virheellisen tiedon levittämistä.
Kyllä, kyllä. Mutta joka tapauksessa, miten paljon tämmöistä, niin kun, mä muistan nuoruudesta tietysti muistan, että Ben Johnsonin maitovalio otti silloisen maailman nopeamman miehen, joka juuri sen jälkeen kärähti sitten dopingista.
Valiolla vähän
huono ajatus.
Väärä valinta.
No, mutta siis idea oli musta mahtavaa, ja markkina varmaan siihen aikaan vielä miehet, nykyään naiset, olivat varmaan niin kuin tehneet, tietämättä onko miehiä vai naisia ollut päättämässä, mutta mä oon tämmöinen sukupolvioletus. Joka tapauksessa olivat tehneet hyvän valinnan, että siis olihan se päräyttävää, että yhtäkkiä Suomeen lennätetään helikopterilla piipahtamaan tällainen maailmantähti. Se oli ihan mieletön juttu, mutta se oli todella kurjaa, että siinä kävi niin, että oli just vähän väärä tähti. Mutta mun tulee mieleen niin kun, jotain huippu-uimareita tai muita, jotka on mainostanut maitoa, että sitä ikään kuin sitä on haettu sitä sporttista mielikuvaa sen maidon suhteen. Onko tämä niin kuin tästä maidopropagandasta, sehän on kouluissa muualla avaista luustoa ja hampaat on tärkeitä ja muuta, niin onko tämä yhteys tänne urheilumaailmaan, kuinka pitkät juonet sillä on?
Ei sillä ymmärtääkseni niin kuin kovin pitkät juuret ole. Se, missä maito on tällä hetkellä, jossa sillä on niin kuin jonkinasteinen rooli urheilussa, on tietysti se, että viime vuosina on alettu korostaa proteiinin merkitystä, jopa sanoisinpa kyllä ihan liikaa, siis vähän turhankin paljon.
Joo.
Mutta kyllä se tällä hetkellä tiedetään, että varsinkin niin kuin kovan voimaharjoituksen jälkeen heti ensimmäisen tunnin aikana on hyvä saada 20-25 grammaa proteiineja, joista puolet pitäisi olla tämmöisiä niin kuin välttämättömiä aminohappoja. Maidon proteiini, niin kuin biologinen laatu, on erittäin hyvä. Niin kuin periaatteessa voisi ajatella, että maitopohjaiset palautusjuomat tarjoaa, niin kuin, se on hyvä raaka-aine tämmöisille palautusjuomille, jotka sisältää jo proteiineja. Sitten jos vähän lisätään sokeria, niin saadaan myöskin lihasten glykogeenivarastot täyteen. Et se on periaatteessa niin kuin hyvä, se on ihan hyvä palautusjuoman niin kuin perus elementti. Et sillä tavalla voidaan ajatella, että se niinku liittyy urheiluun. Kyllähän tätä jonkin verran, kyllähän näitä urheilijoita on käytetty.
Anna-Maria Seppälä, tämä uimari, mitä mä äsken tuossa yritin muistella, hänestä, hän oli Valiolla, siitä on siis jo 20 vuotta aikaa varmaan, kun hän oli oikein näyttävissä kampanjassa, se oli valkoinen uimaa, se oli hampaat hohti.
Joo, muistelen poikien, että Teemu Selännekin on ollut mainostus.
Taitaa olla jo, kuulostaa.
Voi olla, että mä olen väärässä tässä asiassa. Kyllähän sillä, sehän on enemmän tietysti sitä tällaista niin kuin imagon, maidon brändäämistä tavallaan niin kuin terveiden, hyvinvoivien, suorittavien henkilöiden kautta sellaiseksi niin kuin positiiviseksi aineeksi, että tuntuu vähän siltä, että välillä maitoa mainostetaan tämmöisellä niin kuin maaseuturomantiikalla, ja sitten toisaalta nämä urheilijat on ihan hyvä esimerkki myöskin tästä näin.
Yhtä lailla mullakin on isäni puolelta sukujuuret pienmaitotilalle, ja niin kuin olen ollut ikään kuin keskusteluissa, missä margariinia on keskusteltu vähän sillä pitsailleen kovinkin leimattu näitä kasvisrasvoja. Se maitokulttuuri on tietysti meillä monella ihan pelkästään sukuperimän takia
kyllä.
Tavalla läsnä. Mutta onhan siis tällä hetkellä, on näitä, jos puhutaan näistä esimerkkeistä, niin on Lewis Hamilton on ilmoittanut siirtyneensä asteittain vähän niin kuin porttiteorian kautta kohti veganismia, eli hän on ensin tiputti punaisen lihan, sitten valkoisen lihan ja sitten lopulta muutkin, jos ihan väärin muistin, jopa hunajan, minusta oli vähän hämmentävä.
Fundamentaalit vegaanit saattavat varmaan tehdä sen, koska siinä kuitenkin riistetään mehiläisiä.
Niin, se on totta, se on. Ja sitten Serena ja Venus Williams oli tämmöisiä tunnettuja urheilijoita myöskin. Suomessa mä löysin, oikeastaan näistä niin kuin hämmentävistä on tämmöinen painonnostaja Teemu Roininen, joka on sitten niin vegaaneja. Joo. Kyllä nämä on kuitenkin vielä toistaiseksi aika satunnaisia.
Ne on satunnaisia, mutta niinhän, mehän tarkastellaan tätä asiaa, että katsellaan niin kuin kasvissyöntiä ja veganismiakin tämmöisestä Helsinki-kuplasta ja varsinkin niin kuin Kalliokuplasta. Että jos menet Kallioon, kyllä Kalliossa varmaan 10% 20-35-vuotiaista naisista vähintäänkin on vegaaneja, mutta kyllähän se veganismi kuitenkin on kohtuullinen niin kuin marginaali-ilmiö, jolloin on selvää, että eihän nyt urheilijoiden joukossakaan niin kauhean paljon vegaaneja ole. Luultiin, että siellä on suurin piirtein samanlainen veganismin esiintyvyys kuin missä tahansa muualla. Se on kuitenkin niin kuin kiinnostava asia. Sitten mä en tämä koko keskustelu ruokavalion niin kuin muuttumisesta kasvispainotteisemmaksi, niin mä en pidä järkevänä niin kuin lähteä katsoa veganismia minkäänlaisena tavoitteena. Se on ihan samanlainen. Olisi itse järjetön tavoite kuin jos me annettaisiin Suomen väestölle tavoitteena, että jokaisen pitäisi juosta maraton. Ei näin niin kuin isoissa muutoksissa ei ole mitään järkeä. Meidän tällä hetkellä suurin osa suomalaisista on kuitenkin, varsinkin miehistä, on aika vannoutuneita lihankäyttäjiä. Kun katsotaan, että mitä kotitalouksia ostetaan, se on osittain, onhan se äijäidentiteettiä tietenkin. Se on ihan selvä juttu, mutta se on myöskin niin kuin tottumusta, ja se on myöskin sitä tapaa, jolla niin kuin lihalla on roolia kulttuurissa, että kun syödään hyvin, niin meillä on paljon ihmiset, jotka sitä mieltä, että hyvä syöminen on sama kuin pihvi. Meillä on kuitenkin hyvin paljon lihansyöjiä, ja se todennäköisyys, että ne lihansyöjät niin kuin yhtäkkiä vaihtaa totaalisesti kasvisruokavalioon, on häviävän pieni. Se kaikkein todennäköisin muutos, mitä voi tapahtua lihansyöjällä, on se, että ne alkaa syödä enemmän kanaa, eli vähentää punaisen lihan ja siirtyy siipikarjaan. Sen jälkeen voi tietysti ehkä kalan käyttö lisääntyä, ja se on niin kuin viimeinen askel. Tätä tulee varmaan lähimpien vuosikymmenien aikana tapahtumaan enemmän ja enemmän, mutta mikä se on niin kuin muutos sieltä lihasta tuonne hyvin vahvaan niin kuin kasvisruokavalioon, en väestötasolla pidä. Yksilöt voi tietenkin tehdä näitä takinkäännöksiä.
No tässäkin kohtaa esimerkiksi katsoo, miten norjalaisilla kalakasvattamoilla ensinnäkin tämä ympäristövaikutukset ja veden ravinnin lisääntyminen ja kalatauttien kasvaminen, mutta on myöskin, kun tietoisuus lisääntyy myöskin kalojen henkisestä elämästä ja kivusta ja vastaavasta, niin yhtä lailla se voi olla, että tietoisuus kalaa onkin tuleva niin kuin demonisoitava asia. Mutta tuossa kohtaa mä kysyn, että jos puhutaan sitten, että jos urheilija haluaa käyttää eläinproteiinia, niin miksi meillä sitten on, me emme ole innokkaammin syömässä sirkkoja ja matoja ja muita tällaisia porakoiden toukista tehtävää proteiinijauhoa, joka on ihan eläinproteiinia, mutta se on ympäristöystävällisyys. Jos argumentti on ympäristö, eikä joku muu identiteetti, niin miksi me emme sitten syö niitä matoja?
No sen takia, että niitä ei ole koskaan syöty. Että,
niitä kauppoihan tuli tässä välillä.
Jopa joo, kyllä, mutta mä tarkoitan sitä, että...
Niin, mennyt kaupaksi juuri tässä syystä, koska ei, on uutta
polttoa. Ne eivät mene kaupaksi sen takia, että ne ei ole koskaan kuuluneet meidän ruokakulttuuriin. Että se on samanlaista kuin jos lähtisit...
Se kauramaitokaa kuuluu meidän, se on kuitenkin se onnistuttu markkinoilla, mutta ehkä...
Ei tietenkään kauramaito kuulunut, mutta kaura on kuulunut ja maito on kuulunut ja juoma on kuulunut.
Ja se yhdistäminen tekee tämän sosiaalisesti hyväksyttäväksi.
Niin, sirkka, kyllä.
Ja madon syöminen ja torakat eivät ole siis...
Ei, ne on siis... Torakosta tulee heti mieleen vankin nimeltä Papillon ja kirje, jonka mä oon joskus nuorena lukenut, jossa hänet pantiin eristysselliin kuukausien ajaksi muistaakseni, ja siellä ei ollut ruokaa riittävästi, jolloin hän sitten pyydysti kaikenlaisia torakoita ja muita, joita siellä lattialla oli, ja söi niitä. Eihän se herätä ruokahalua sirkkoja ja muita kohtaan, mutta siis vakavasti ottaen niin kysymys on ilman muuta tämmöisestä perinteestä ja ruokakulttuurista. Kyllä sen murtaminen on vielä vaikeampaa kuin saada ihmiset siirtymään kasvisruokaan, väittäisin. Ja sirkkoja toki voidaan varmaan käyttää niin kuin korvaamaan osa proteiinista tuotteissa, joissa niitä ei oikeastaan niin pysty erottamaan, mutta silloin ei puhuta varmaan mistään niin kuin kauhean isoista lukemista. Kyllähän urheilija on niin kuin hyvä muistaa, että se minkä takia tämä keskustelu on tietysti tärkeää, on se, että kaikki syöminen aiheuttaa ympäristökuormitusta, ihan riippumatta siitä, mitä me syödään. Ja sen takia puhutaan esimerkiksi, kun mietitään niin kuin globaalisti, että miten syöminen kuormittaa ympäristöä, niin voidaan puhua niin kuin ruoan laadusta, mutta toinen asia, mitä aina pohditaan, on se, että osa maailman ihmisistä on aliravittuja, mutta paljon suurempi osa on yliravittuja, eli heillä on liikapainoa tai lihavuutta. Ja tavallaan siksi keskustelu ja se pohdinta on se, että okei, että jos pystyttäisiin niin kuin vähentämään, poistamaan lihavuus maailmasta, joka on tietysti mahdotonta, mutta niin kuin leikisti, jos pystyttäisiin poistamaan, kuinka paljon se vaikuttaa ympäristöön. Ja sen jälkeen pohditaan myöskin, että entä jos sitä ei pysty poistamaan, mutta muutetaan ruokavalio, tai jos tehdään molemmat, niin miten pystytään vaikuttamaan ympäristön. Urheilu tulee tähän yllättäen samanlaisena ilmiönä kuin liikapaino. Koska liikapaino lisää energian tarvetta ja energian kulutusta ja syöntiä, urheilijat myöskin kuluttavat enemmän energiaa. Ja silloin tietysti, jos urheilija syö ruokavaliota, joka on ympäristön kannalta jo niin kuin perustilanteessa kuormittavaa, vaikka hyvin lihapainotteista ruokavaliota, niin silloin urheilija tietysti niin kuin saattaa tuplata tavallaan oman henkilökohtaisen ruokahiilijalanjäljensä, kun hän kuluttaa paljon. Ja silloin niin kuin urheilijan tavalla, vaikka urheilijat nyt ei maailmassa niin paljon ole, että se mitään maailman ilmastonmuutosta ratkaisee, mutta esimerkkinä kyllä urheilijoilla on minusta niin moraalinen syy pohtia myöskin oman urheilunsa vaikutuksia. Ja se urheilun vaikutukset tulee monella tavalla. Ja yksi asia on tämä lisääntynyt syöminen ja mitä sen kanssa tehdään, jotta voidaan sitä hiilijalanjälkeä pienentää.
Niin siis aika harva henkilö niin kuin uskottavasti voi puhua ravintoasioiden puolesta kuin urheilija, koska urheilijan se on niin, kuin niin tärkeä osa hänen, hänen ikään kuin tätä työkalusettiään ja niin kuin työväline. Onhan meidän esimerkkejä, kun esimerkiksi Riku Riski, joka sitten taas on ottanut kantaa jalkapallon MM-kisojen tai Katarin ihmisoikeuskysymykseen ja ei suostunut menemään sinne johonkin harjoitusotteluun tai turnaukseen. Siinä vaiheessa oli huvittavaa, että Suomen maapallojoukkueen edustaja mitään tällaista teki. Nyt me ei mennä naureskella ollenkaan sellaiselle, kun Suomen maapallojoukkue pärjää sekä miehissä että naisissa. Mutta joka tapauksessa niin pitäisikö tässä asiassa mielestäsi urheilijoiden ottaa isompaa roolia?
Minusta
on, mikä tahansa se asia, mutta onko tässä ympäristökysymyksessä sellainen asia, missä tavallaan vaadittaisiin isompaa roolia urheilijoita?
Kun ajatellaan, mä vastaan vähän kauempaa, mutta mä palaan tämän kysymykseen hyvin nopeasti, että kun ajatellaan niin kuin terveyden edistämistä tai ylipäätänsä väestötason käyttäytymisen muuttamista, niin kyllähän esikuvat ovat, se on osa sosiaalista ympäristöä, joka vaikuttaa meihin. Ja urheilijat mitä suuremmassa määrin ovat kyllä esikuvia. Tietysti nykyään on muitakin esikuvia, muusikot ovat esimerkiksi aika pitkälti tämmöisiä myöskin, mutta kyllä urheilijat ovat, eivät ehkä ihan samassa mitassa kuin mitä kymmeniä vuosia sitten. Että nyt meillä on tavallaan se meidän esikuvakirjo on niin paljon isompi ja toisaalta urheilumaailma on ehkä paljon ryvettyneempi kuin mitä aikaisemmin, mutta tämän sanotte, niin meillä on paljon urheilijoita, joilla on kuitenkin niin kuin hyvin hyvä kuva ihmisten silmissä ja sen takia minusta on hienoa, että urheilijat ottaa kantaa asioihin. Puoluepolitiikka ei ehkä ole sellainen asia, mitä urheilijan kuuluu ottaa kantaa, paitsi jos hän on niin kuin puolueen ehdokkaana jossakin, mutta ei minusta ruoan ympäristövaikutukset ei ole puoluepoliittinen kannanotto yhtään sen enempää kuin ihmisoikeudetkaan. Ja sen takia on hienoa, että urheilijat ovat aktiivisia näissä asioissa. Urheilijat esittävät omia mielipiteitä. Urheilijat pystyvät vaikuttamaan. He ovat vaikuttajia ja sitä roolia olisi tyhmä käyttää hyvin tarkoituksiin.
Olla käyttämättä hyvin tarkoituksiin.
Niin siis olla käyttämättä hyvin tarkoituksiin tarkoituksiin, sori.
Hyvä. Professori Wågeholm, lämmin kiitos.
Kiitos.
Liikuntatieteellinen seura. Liikunnan tiedeviestintää vuodesta 1933. Lisätietoa seurasta ja tuoreinta tietoa liikuntatieteestä osoitteesta lts.fi.